Τρίχη Σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα είμαστε στον αέρα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας μέχρι τη μία. Εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα που θα φροντίσει να φτάσουν οι ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Αλλά και με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Την ερχόμενη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, δρομοί από όλο τον κόσμο θα επιδιώξουν να βιώσουν το κατόρθωμα του Αθηναίου Μεροδρόμου Φιδιππίδη, τρέχοντας στον 400ο επαιδιακό Σπάρταθλο, σε αυτό τον ιστορικό υπερμαραθώνιο απόστασης 245 χιλιομέτρων που συγκεντρώνει τα φώτα της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας. Με την εκκίνηση να δίνεται στους πρόποδες της Ακρόπολης, ενώ ο τραυματισμός είναι στην πόλη της Σπάρτης, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, σε έναν αγώνα όπου όλοι οι τερματίσαντες είναι νικητές. Θα βάλουμε λοιπόν τώρα στην παρέα μας τον εκλεκτό συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη, τον Παντελή Τζατζεβέλη, που δημοσιογραφικά θα είναι η ψυχή και του φετινού Σπαρτάθλου, καθότι υπεύθυνος στο γραφείο τύπου, με το φακό του έτσι πάντα να αποθανατίζει τις σημαντικότερες στιγμές αυτού του ιστορικού υπερμαραθωνίου, όπως κάνει βεβαίως και με πολλές ακόμη άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, κυρίως ποδηλασίας. Θα είναι λοιπόν και φέτος στην πηγή του Σπαρτάθλου, θα ακολουθεί τους δρομείς, θα καταγράφει την προσπάθειά του στον άθλο τους και αυτές λοιπόν όλες τις εικόνες θα μεταφέρει και σε όλους εμάς. Λοιπόν, Παντελή Τζερδεβέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ? Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα.
Και εγώ χαίρομαι να βγαίνω στην κοινότητα της Έρα Σπορ, στο πρώτο ραδιόφωνο, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας μας, που μεταφέρει με τον ταχύτερο ρυθμό τα καλά νέα. Και τα καλά νέα θα ξεκινήσουν, εκτός από τη σημερινή και την αυριανή ημέρα που έχουμε πλήθος από πολλές διοργανώσεις. Σε 5 ημέρες λοιπόν από σήμερα ξεκινάει το 400ο Σπάρταθλο, το επαιτειακό Σπάρταθλο.
Επαιτειακό λοιπόν φέτος, Παντελή, ναι.
40 ολόκληρα χρόνια.
40 ολόκληρα
μια
χρόνια.
Πολύ μεγάλη διοργάνωση, μια διοργάνωση η οποία ξεσηκώνει τους απανταχού λάτρεις των υπεραποστάσεων και δίνουν το παρόν σε αυτόν τον εξαιρετικό αγώνα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκτός από σωματικά προετοιμάζονται και ψυχικά, αγαπητή Βίκη.
Βέβαια.
Και σκέψου ότι δεν είναι εύκολο να τρέχεις συνεχόμενα για τόσες πολλές ώρες. 36 ώρες είναι το όριο βέβαια του αγώνα, αλλά σκέψου ότι πάνω από 20-24 ώρες πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος, ένας δρομέας που έχει δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στο απόθεμα των δυνατοτήτων του και των δυνάμεών του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα φώτα της δημοσιότητας των υπεραποστάσεων θα είναι στραμμένα εκεί πέρα πάνω, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλες συμμετοχές.
Αθλητές από πόσες χώρες, αλήθεια του κόσμου, έρχονται φέτος να τρέξουν αυτό τον ιστορικό υπερμαραθώνιο?
Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 54 χώρες.
54 χώρες.
Ρεκόρ. Ρεκόρ και πάλι. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και να πάμε στην άλλη μεριά της γης, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, να πάμε σε αυτές τις χώρες. Και φυσικά τη γυραιά Ήπειρο, η οποία κατέχει και τη μερίδα του Λέοντος, με πολύ μεγάλες συμμετοχές και με πάρα πολλά fan club. Fan club έχουν οι Εγγλέζοι αθλητές, τον British Spartathlon. Έχουν οι Ιάπωνες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι οποίοι έχουν μία κοινότητα, η οποία ρυθμίζει σχεδόν 7.500 μέλη. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκη μου, και αν μου επιτρέπεις την έκφραση της λέξης ψωνίζομαι, θα έλεγα ότι είναι ψωνισμένοι με την τρέλα του Σπάρταθλων αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ιστορικός αγώνας.
Έρχεται ολόκληρη ομάδα δηλαδή τώρα, Παντελή, με τους αθλητές αυτούς?
Όχι απλώς ομάδα. Ήδη εδώ και 15 μέρες υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές από την Ιαπωνία, οι οποίοι κάνουν προετοιμασία δίπλα στον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Γιοσιχίρο Ισικάγουα, ναι. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας. Καθώς έχει ανέβει το επίπεδο των αθλητών που παίρνουν μέρος στο Σπάρταθλο και που δίνουν, γυρίζοντας πίσω στις χώρες τους, απίστευτες συνεντεύξεις και συνεπέρνουν τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνεις, Βίκη μου, τι συμβαίνει στα όνειρα των δρομέων που αρχίζουν και ανεβαίνουν οι επιδόσεις τους και θέλουν να πάρουν μέρος σε έναν αγώνα. Το Σπάρταθλο αποτελεί για αυτούς ίσως την κορυφαία εκδήλωση που μπορούν να πάρουν μέρος. Σκέψου ότι είναι σαν να πηγαίνουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Υπεραποστάσεων.
Έτσι,
αυτό είπε ο Ισικάγουα, που ήταν και ο νικητής του φετινού Bad Waters. Έτσι, που είχαμε και τη δεύτερη Ελληνίδα, την Τζότι Μαντά, να τερματίζει.
Βέβαια. Πήγε εξαιρετικά η Τζο. Ξέρω λοιπόν ότι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Το είπες και εσύ λοιπόν, πάρα πολλές συμμετοχές. Μετέχουν όλοι, Παντελή, όλοι όσοι δηλώσουν μετέχουν κανονικά?
Πιστεύω ότι στη γραμμή του τερματισμού θα μαζευτούν γύρω στους 389 με 390 αθλητές. Από τους 400, οι οποίοι παίρνουν την πρόκριση κατά τη διάρκεια της κλήρωσης που λαμβάνει η χώρα, βέβαια πολύ πιο νωρίς μέσα στη χρονιά, κάπου στα μέσα του Μαρτίου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η προετοιμασία των αθλητών. Πιστεύουμε ότι έχουμε αυτή την κρίτη απώλεια των 10 θέσεων.
Μάλιστα. Από ελληνικής πλευράς, πόσοι αθλητές μετέχουν φέτος?
51 Έλληνες.
51 Έλληνες.
Υπάρχει και ιδιαίτερο το ενδιαφέρον, καθώς πέρσι είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Φώτη του Ζησιμόπουλου, του αστυνομικού από το Αγρίνιο, ο οποίος ξεσηκώνει και τα πλήθη και τους διεθνείς αγώνες που παίρνει μέρος κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς στο εξωτερικό και ο οποίος δήλωσε πριν από λίγες μέρες ότι θα χαρεί και πάλι που θα βρεθεί μπροστά στην εκκίνηση και που θα δει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, λέει, είναι αυτός που δίνει ζωή στο σπαρταθλητή. Είναι ο κόσμος που αγκαλιάζει τους αγώνες και δίνει την όθηση για να φτάσουμε στον τερματισμό.
Αυτό
ήταν
αλήθεια.
Πολύ ωραία τα λόγια του Βίκη.
Φαντάζομαι ότι τρέχουν πάρα πολλές ώρες. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο για τους αθλητές σε αυτές τις πόλεις που περνούν να υπάρχει κόσμος. Κόσμος που θα χειροκροτάει.
Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι συνέπεσε η κίνηση του Σπάρταθλου και η πρώτη μέρα του αγώνα με την ημέρα του σχολικού αθλητισμού. Όπου θα είναι κλειστά τα σχολεία. Θα βγουν τα παιδιά για αθλητικές εκδηλώσεις και κάτω από τα παιδιά αυτά, από τα σημεία που περνάει το Σπάρταθλο και είναι μπροστά από τις σχολικές αυλές, να βγουν έστω εκεί μπροστά από τα κάγκελα και να χειροκροτήσουν και να ζήσουν μαζί αυτή τη μοναδική στιγμή. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο δώρο της πολιτείας που συνέπεσε να γίνει ακριβώς με την διαχρονική περίοδο που θα περάσουν οι σπαρταθλητές μπροστά από τις σχολικές αυλές. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τυπικά άτυπη κόντρα, μέσα σε εισαγωγικά, δύο πολύ μεγάλων αθλητών, του Θεοδωρικάου και του Ζησιμόπουλου, οι οποίοι είναι φίλοι, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κατεβούν και να δώσουν το καλύτερο δυνατόν από τον εαυτό τους και από την προετοιμασία τους. Είναι κατάλληλα έτοιμοι, έτσι έχουν δηλώσει άλλωστε, για να μπορούν να κοντραριστούν και με τους ξένους. Με τους ξένους οι οποίοι έρχονται για να ρίξουν το ρεκόρ του κούρου. Αυτό έχει δηλώσει ο Ιωσικύρο Ισικάγουα. Αυτό δήλωσε και ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Τωρόκιν, ο οποίος ήταν και ο νικητής του 2015 στο Σπάρταθλο και ο οποίος φέτος έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ στις 24 ώρες, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά δυστυχώς κάπου στο δρόμο αναθεώρησε την άποψή του και ανέβαλε τη συμμετοχή του για να έρθει του χρόνου και να κάνει αυτό που ίσως δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάποιοι από τους αθλητές. Δεν ξέρουμε όμως, θα δούμε μέχρι του χρόνου και λυπόμαστε φυσικά για αυτή την απώλεια ενός πολύ μεγάλου αθλητή. Ενός αθλητή που θα άφηνε τη δικιά του υπογραφή στο φετινό επαιτειακό Σπάρταθλο.
Σίγουρα. Πάντως, ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος πέρσι θυμίζω ότι είχε ισοφαρίσει ένα από τα ρεκόρ του Γιάννη του Κούρου. Έτσι. Ο Γιάννης ο Κούρος, ο οποίος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος αυτού του πολύ δύσκολου και ιδιαίτερου αγώνα, έχει κερδίσει 4 φορές. Αν δεν κάνω λάθος, με καλύτερη επίδοση 20 ώρες και 25 λεπτά.
Ακριβώς.
Ο Γιάννης ο Κούρος. Ο Ζησιμόπουλος...
20 ώρες και 25 λεπτά.
Ο Ζησιμόπουλος, λοιπόν, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο δεύτερος Έλληνας όλων των εποχών, με την πέμπτη καλύτερη επίδοση, με 21 ώρες 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Φέτος, βλέποντας Παντελή τις συμμετοχές, τι πιστεύεις ότι θα δούμε? Τι να περιμένουμε?
Δεν υπάρχουν προγνωστικά στο Σπάρταθλο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχεις να αντιμετωπίσεις τον καιρό, έχεις να αντιμετωπίσεις τη νύχτα. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τον ίδιο τον Φιδιππίδη. Ο Φιδιππίδης, πάνω στα βήματα του οποίου τρέχουν οι σπαρταθλητές, είναι αυτός, νομίζω, που ρυθμίζει το ποιος θα βγει πρώτος, Βίκη μου. Και αν μου επιτρέπεις έτσι χαριτολογώντας, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ρωτώντας όλους τους αθλητές που τερματίζουν τον αγώνα, αν έτυχε να συναντήσουν το Φιδιππίδη στο διάβα τους, όλοι γύρισαν και είπαν ήταν αυτός που μας κρατούσε συντροφιά επάνω στο Παρθένιο Όρος, την ώρα που πλησιάσαμε και θέλαμε σχεδόν 40 και 50 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στον τερματισμό.
Είναι αλήθεια είναι... αυτό. Νομίζω μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν να ξεπεράσουν, να κάνουν την υπέρβαση και να φτάσουν στον τερματισμό. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο.
Έχει δίκη και ξέρεις ότι ο χρόνος σταματάει μόλις ο αθλητής περάσει και την τελευταία τάπητα του αγώνα και πλησιάσει από εκεί και μετά και προσκυνήσει τα πόδια του βασιλιά Λεωνίδα που είναι εκεί μπροστά στο μεγάλο δημοτικό στάδιο της πόλης της Σπάρτης. Νομίζω ότι εκεί πέρα τελειώνει ο αγώνας. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, οι ανατροπές και οι εκπλήξεις είναι μέσα στο πρόγραμμα της διοργάνωσης και όπως καταλαβαίνεις όλοι θεωρούνται νικητές σε αυτόν τον αγώνα του Σπαρτάθλου και αυτό υπάρχει αυτό το χρονικό όριο των 36 ωρών. Οι καλύτεροι θα είναι αυτοί που θα ξυπνήσουν νωρίς τους κατοίκους της Σπάρτης και αυτοί που θα ξεσηκώσουν και θα διεκδικήσουν τα χειροκροτήματα θα είναι αυτοί που θα κλείνουν το 36ωρο το οποίο ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ένα σημείο που θα κατακλειστεί από κόσμο, από παιδιά, από ανθρώπους της πόλης της Σπάρτης και των ανθρώπων των υπεραποστάσεων οι οποίοι αγαπάνε και θέλουν να δώσουν το χειροκρότημά τους και το τελευταίο σμπρόξιμο στην πλήρη των αθλητών που τα πόδια τους ήδη θα είναι στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσαν να είναι.
Παντελή, ποια είναι, πιστεύεις, τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα που τον κάνει τόσο δύσκολο και συνάμα όμως τόσο ξεχωριστό και τόσο συναρπαστικό?
Η ψυχική προετοιμασία, ένα. Δεύτερο, η ομορφιά του να τρέχει επάνω σε μια ιστορική διαδρομή. Σε μια ιστορική διαδρομή η οποία σε ξεσηκώνει και σε εξητάρει. Και πιστεύω πάνω απ' όλα είναι η αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών, γιατί έχουμε δει τα χρόνια που έχουν περάσει Βίκη ότι δεν υπάρχουν προγνωστικά για αυτό τον καιρό, για τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή αυτή την εποχή του χρόνου, δηλαδή όπως κάθε χρόνο, το Σπάρταθλον λαμβάνει η χώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και ίσως γιατί τότε έχουμε τα καλά νερά στη χώρα μας, έχουμε μια ήπια θερμοκρασία και έχουμε και τη μετάβαση από το ζεστό καλοκαίρι έτσι στο δροσερό χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνεις και η υγρασία και οι καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία του αέρα είναι αυτές που παίζουν ρόλο στις συνθήκες τερματισμού αυτών των αθλητών, οι οποίοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Ξεπερνάνε αυτό που δεν κάνουν στην καθημερινότητα και αυτό που επιδιώκουν με την δύσκολη προετοιμασία τους.
Παντελή Τζερτζεβέλη, θέλω να μας πεις πόσα χρόνια αλήθεια καλύπτεις τον αγώνα αυτό, το Σπάρταθλο.
Από το 2015 ψωνίστηκα από ένα ρεπορτάζ του συγχωρημένου του συναδέλφου μας από το Βόλο, του Χρήστο του Μπουκόρου, ο οποίος είχε μεταδώσει φανταστικές εικόνες μέσα από το φακό του, από τις ανταποκρίσεις που έστελνε. Και όταν καθόμουν στο δικό μας το στούντιο στο ΡΑΕ Θεσσαλονίκη να κάνω την ανταπόκριση για το Σπάρταθλο, εκεί πέρα είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι θέλω τόσο πολύ να πάω να ακολουθήσω τις προσπάθειες αυτών των αθλητών, οι οποίοι συνεχώς κάθε ώρα, κάθε λεπτό ξεπερνάνε τον εαυτό τους και δίνουν μια μάχη, κοιτώντας μπροστά, όχι χαμηλά ούτε πουθενά άλλο. Μόνο μπροστά.
Αυτά λοιπόν τα 7 χρόνια που καλύπτεις και είσαι εκεί στην πρώτη γραμμή, τι εικόνες σου έχουν μείνει που δεν μπορείς έτσι να ξεχάσεις ποτέ, τι σου έχει κάνει εντύπωση?
Οι τερματισμοί είναι συγκλονιστικοί. Η εκκίνηση είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς ξεκινάνε όλοι με το χαμόγελο, ξεκινάνε με τους φακούς πάνω από το κεφάλι κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, αλλά και κατά τη διάρκεια όταν σηκώνονται τα χέρια από τους θεατές και τους δίνουν αυτή την έξτρα, τη δύναμη που χρειάζονται εκείνη τη στιγμή για να υπερνικήσουν ίσως καμιά φορά και τον άλλο τον εαυτό που τους λέει καμιά φορά ξέρεις κουράστηκες, κάτσε στην άκρη, κάνε δεξιά και σταμάτα, εγκατέλειψε τις προσπάθειες. Εκεί είναι, αυτό είναι το Σπάρτα.
Οι μικροί δαίμονες, έτσι.
Οι μικροί δαίμονες όμως που αλλάζουν και φέρουν μια πολύ μεγάλη μεταβολή μέσα στο όλο το ψυχικό μας είναι και μας κάνουν να έχουμε τέτοια έκρηση αδρεναλίνης, όχι εμάς φυσικά και εμάς, αλλά περισσότερο τους δρομείς αυτούς. Όλοι τους νικητές. Από τον πρώτο που θα κάνει το ρεκόρ μέχρι και τον τελευταίο, αγαπητή Δίκη.
Και ένας αγώνας που θεωρώ ότι η ραχοκοκαλιά είναι και οι εθελοντές.
Η ψυχή του Σπάρταθλου είναι οι εθελοντές. Και δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, είναι σχεδόν άλλοι 300 άνθρωποι οι οποίοι είναι εν κινήσει συνεχώς στα 70-73 checkpoint που είναι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και καθοδόν. Και σκέψω ότι ένας ολόκληρος κόσμος υποστήριξης κινείται μία μέρα πιο πριν, μάλλον αρκετές μέρες πιο μπροστά, καθώς τα checkpoint στείνονται 2 μέρες πιο πριν. Και είναι εκεί πέρα για να δώσουν τη βοήθειά τους στον κόσμο. Στον κόσμο, όχι μόνο στους δρομείς, αλλά και στους συνοδούς. Καλία λέμε ότι είναι 400 αθλητές που παίρνουν μέρος στο Σπάρταθλο, αλλά σκέψου κι άλλοι πόσοι είναι αυτοί που το συνοδεύουν. Έτσι λοιπόν, η πομπή όλη που βγαίνει στους δρόμους αποτελείται σχεδόν από 1000 ανθρώπους. Και αν βάλεις και τους εθελοντές, τότε η οικογένεια μεγαλώνει πάρα πολύ και καταλαβαίνεις τι σκηνές διαδραματίζονται εκεί πέρα μέσα. Και χωρίς τη βοήθεια αυτών των απλών εθελοντών ανθρώπων που αποτελούνται όλοι από διάφορες ειδικότητες, από γιατρούς μέχρι μεταφορείς, είναι το κάτι άλλο.
Το συγκλονιστικό βεβαίως είναι ότι αυτός ο αγώνας δεν έχει κάποιο χρηματικό έπαθλο, αλλά μόνο ένα στεφάνι ελιάς, έτσι, και λίγο νερό από τα χέρια μιας νεαρής σπαρτιάτης σας, για όσους έτσι καταρθώσουν να φτάσουν μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όποιος φτάνει μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή που, αφού ξεσπάσει ο αθλητής και αποτίσει το φόρο τιμής στο βασιλιά Λεωνίδα, είναι η στιγμή της δικαίωσης. Το να πάρει το μετάλλιό του και να πάρει το δάφνομα επάνω στο κεφάλι του και να πιει λίγο νερό από τον ποταμό Ευρώτα, όπως συνήθιζαν να κάνουν και όπως είχαν κάνει στο Φιδιππίδη τότε. Είναι αυτές οι στιγμές οι ξεχωριστές, τις στιγμές που τις περιμένει και είναι οι στιγμές της δικαίωσης για έναν αθλητή. Λίγο πριν πάει για να χαλαρώσει και να κάνει την αποθεραπεία του, αγαπητή Βίκη, από τους ανθρώπους εκεί πέρα του Γενικού Νοσοκομείου και άλλους εθελοντές, φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι περιμένουν να αναλάβουν δράση αμέσως μετά τον τερματισμό του αθλητή. Και πολύ καλά βρίσκει τη δύναμη ο αθλητής να ανέβει και να προσκυνήσει τον βασιλιά Λεωνίδα. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή όταν προσπαθεί να κατέβει αυτά τα τρία σκαλοπάτια. Τρία σκαλοπάτια τα οποία μετά από 245 χιλιόμετρα ίσως φαίνονται βουνόμεστα.
Τεράστια, έτσι ακριβώς. Η εκκίνηση λοιπόν το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής, τι ώρα είναι?
Στις 7 παρατέταρτο.
7 παρατέταρτο.
Στις 7 παρατέταρτο ξεκινάει, λίγο πριν ξυπνήσει η κίνηση στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στην Αθήνα, χωρίς να ενοχλήσει το Σπάρταθλο, χωρίς να κλείσει οι δρόμους, κάνει μια απλή διέλευση και πηγαίνει, παίρνει το δρόμο του, παίρνει την πορεία του για την ολοκλήρωση 45 χιλιόμετρων, που περνάνε από την κακιά σκάλα, έξω από τα Μέγαρα, ένα σημείο το οποίο οι εικόνες του, επειδή είναι και αρκετά νωρίς, κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως θα κάνει και η εκκίνηση, η οποία θα βγει και μέσα και από τις οθόνες της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, της ΕΡΤ, που είναι και ο μεγάλος χορηγός της φετινής επαιτειακής διοργάνωσης. Και μάλιστα τόσα χρόνια το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ μικρό να ακούγεται σε όλους τους συναδέλφους που μέσα από τις εκπομπές τους αγκαλιάζουν και προωθούν τα ιδιώδη τα αθλητικά. Αυτού του αθλητισμού ο οποίος ξεχωρίζει, που είναι ο απλός αθλητισμός.
Και ο πρώτος τερματισμός, Παντελή, πότε αναμένεται?
Ό,τι πει ο Φιδιππίδης.
Ό,τι πει ο Φιδιππίδης.
Ό,τι πει ο Φιδιππίδης, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν προγνωστικά. Μακάρι να ζήσουμε ένα μεγάλο ρεκόρ, μακάρι να ζήσουμε μια έκπληξη όμορφη και μακάρι και αυτή η έκπληξη επέτρεψε, να το πω, να είναι από Έλληνες αθλητές που, εντάξει, πιστεύουμε ότι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι είναι άνθρωποι που έχουν το γνώτι σε αυτόν και άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να παλεύουν σε δύσκολες καταστάσεις.
Παντελή Τζεβέλη, εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στον αγώνα, όλα να πάνε καλά για όλους τους δρομείς, γιατί είπαμε ότι είναι αγώνας δύσκολος και πολλές φορές ακόμα και οι πιο προπονημένοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν, οπότε να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Και 51 Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές που θα πάρουν μέρος στον αγώνα. Και καλό τερματισμό σε όλους τους παρταθλητές.
Παντελή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε. Αντίο.
Λοιπόν, οι ιστορίες του Σπαρτάθλου είναι πραγματικά πάρα πολλές και έτσι έχει ενδιαφέρον να τις ακούμε από τους πρωταγωνιστές. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας έναν σπουδαίο αθλητή, τον Γιάννη τον Κουρκουρίκη. Το 2014 ήταν ο πρώτος από τους Έλληνες που είχε τερματίσει τότε. Ένας αθλητής που έχει τραβήξει στην αθλητική του ζωή πολύ κουπί. Όχι μόνο λόγω Σπαρτάθλου, βεβαίως, το οποίο έχει τερματίσει τρεις φορές, αλλά λόγω κοπηλασίας. Η αθλητική του ιστορία, λοιπόν, ξεκινάει από την κοπηλασία. Πολλά χρόνια, λοιπόν, στο κουπί, 19 χρόνια μέλος εθνικής ομάδας. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Λουκέρνη το 2001. Στους Ολυμπιακούς Ατλάντας το 96 ήταν δέκατος. Έχει λάβει μέρος σε 30 διαδοχικά πανελλήνια πρωταθλήματα κοπηλασίας, κερδίζοντας τα 24. Φεύγοντας όμως από τη θάλασσα, συνέχισε να τραβά κουπί στα όρη, στα βουνά και στους δρόμους. Έχει πετύχει πρωτιές σε πολύ δύσκολους αγώνες, όπως το Παρανέστη, στο μυθικό αγώνα του Ολύμπου, σε πολλά άλλα. Σήμερα θέλω να μείνουμε στο Σπάρταθλο. Θέλω να μείνουμε στο Σπάρταθλο γιατί είπαμε ότι την επόμενη Παρασκευή είναι η εκκίνηση του 40ου επετειακού και έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε όμορφες ιστορίες. Γιάννη Κουρκουρίκη, καλώς ήρθες.
Δική μου καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
Είσαι καλά?
Είμαι καλά. Σας άκουσα με τον Παντελή. Η φωνή του Παντελή πάντα σου δίνει συναισθήματα, σου μεταφέρει εικόνα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς μπορεί να είμαι αυτή τη στιγμή.
Δημοσιογραφικά είπαμε ότι θα είναι η ψυχή ο Παντελής.
Εγώ τον Παντελή τον γνωρίζω και προσωπικά, οπότε με αγγίζει λίγο διαφορετικά ο τρόπος που μεταφέρει όλα αυτά. Κάνει άπειρες συζητήσεις πάνω στο θέμα. Με έχει δει να αγωνίζομαι και το 2015 και το 2016. Είναι φίλος ο Παντελής και μπορώ να καταλάβω τον ψυχισμό του και πώς μεταφέρει το κάθε τι. Δεν είναι τυχαίος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη συνείδηση του αθλητή με τον τρόπο που θα του μεταφέρει πράγματα και θα του αποδώσει καταστάσεις.
Έτσι όπως τα λες είναι. Λοιπόν, Γιάννη, θέλουμε να μας πεις τι είναι το Σπάρταθλο για σένα.
Τι είναι το Σπάρταθλο για μένα? Το Σπάρταθλο είναι η ίδια η ζωή για μένα. Γιατί έτσι έμαθα να ζω. Έμαθα να ζω στην υπέρβαση. Αν θεωρείς ότι από 12 χρόνια ασχολήθηκα με τον πρωταθλητισμό, πριν ακόμα καταλάβω τι είναι κοπηλασία, μέσα σε 2-3 χρόνια όλα ήταν υπέρβαση. Όλα ήταν μια καθημερινή υπέρβαση. Ένα παιδί από ένα χωριό, ας πούμε, των Γιαννητσών, να πηγαίνει έρχεται κάθε μέρα μια απόσταση τάδε, να προσπαθήσει να κάνει την προπόνησή του, να λύσει τα προβλήματά του πιο γρήγορα από τους αντιπάλους του. Γενικότερα υπήρχε ένα συνεχής αγώνας. Και να σου το πω κι αλλιώς, ένα προστάλιο Σπαρτάθλου είναι όλο αυτό. Για μένα το Σπάρταθλο ήρθε και κούμποσε την κατάλληλη στιγμή στη ζωή μου. Δεν είχα περάσει όλο αυτό που περιέγραψες. Υψηλό πρωταθλητισμό, εθνικές ομάδες, παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν ίσως ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Δεν ήξερα ότι προπονούμε για το Σπάρταθλο. Το Σπάρταθλο το γνώρισα μέσα από ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τερματισμός του Γιώργου Κρυστάλλη και του συγχωρεμένου του Δημήτρη Κρυστάλλη. Και λέγανε δεν μπορεί, κάτι το έχω ξαναπεριγράψει αυτό. Δεν μπορεί, λέω. Έχουν ατσαλένια πόδια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γενικότερα ήμουν άνθρωπος που έψαχνε και ψάχνει τα όρια του. Δεν είχα φανταστεί κάτι τέτοιο.
Και κούμποσες, λοιπόν.
Και κούμποσα. Άρχισα να το σκέφτομαι. Όταν το άκουσα πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, σκέψου ήταν το 2000. Δεν μπορώ να θυμηθώ, μην πω και λάθος ημερομηνία, αλλά ακόμα ήμουν κοπηλάκης, ενεργός, παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως είπες. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Γενικότερα δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι πάνω από το μαραθώνιο. Που μαραθώνιο Αθηνών έκανα από τα, αν θεωρούμε τώρα ότι είμαι 52, από τα γεροφάσκια μου. Δηλαδή, κατέβει 20 φορές στο μαραθώνιο Αθηνών. Το είχα απλά, ωραία, να κάνουμε έναν μαραθώνιο. Με μάγευε η ιστορία, φυσικά. Το Φιδιππίδη τον ήξερα, ήξερα το όλο θέμα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι αντέχω τόσο.
Και
ήρθε και κούμποσε την κατάλληλη στιγμή.
Τι θυμάσαι από τον αγώνα το 2014? Εγώ πάντως θυμάμαι χαρακτηριστικά να χορεύει σιρτάκι και απορώ πώς είχες βρει έτσι τη δύναμη και το χαμόγελο μετά από τόσα χιλιόμετρα.
Κοίταξε, ο αθλητής, οποιοδήποτε αθλητής εκείνη την ώρα, επειδή τερμάτισα τρεις φορές, όχι μία, θεωρώ ότι έχει δυνάμεις. Έχει την αδρεναλίνη που θα τον σηκώσει. Αλλά αυτό που περιέγραψε ο Παντελής, γιατί κράτησα τα λόγια του, αυτά τα τρία σκαλιά μετά από δύο λεπτά φαίνονται χειρότερα από το Αρτεμίσιο. Δεν μπορείς να τα κατέβεις. Εκεί λοιπόν ο ψυχισμός και όλο αυτό το που αντιμετωπίζεις το άγαλμα είναι ο ορισμός σου, είναι ο τερματισμός σου. Αυτό σε ανεβάζει. Σε ανεβάζει, σίγουρα σου βγάζει, όπως είπε και ο Κούρος, και ισχύει αυτό, λειτουργεί υπερβατικά. Εκεί είναι υπέρβαση. Εγώ θυμάμαι στο πρώτο Σπάρταθλο Κρατούσα δυνάμεις, γιατί είχα πάθει ένα λουμπάγκο στις καλοκαιρινές μου διακοπές. Εγώ τα σπάρταθλο τα έκανα στα πλαίσια, οκ, okay, πάμε να τρέξουμε ένα σπάρταθλο. Δεν φοβόμουν, είχα και άγνοια κινδύνου. Ήμουνα αρκετά ενθουσιασμένος με αυτό που πάω να κάνω, αισθανόμουν έτοιμος. Δεν αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο, ωστόσο είχα πείσει στα παιδιά μου, που ήταν πιτσιρίκια τότε, εγώ θα σας φέρω το μετάλλιο του σπαρταθλού. Λοιπόν, παθαίνω ένα λουμπάγκο στις διακοπές, ήταν 40 μέρες πριν. Έλατε εδώ που αρχίζουν τα δύσκολα.
Και πώς τα
ξεπέρασες? Όταν αρχίζαμε, ειδικά στα τελευταία 20 χιλιόμετρα, μου ήταν αφόρητο όλο αυτό. Πονούσε η μέση μου. Μέχρι εκεί πήγα πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Αλλά μετά το έβγαλα όλο περπατώντας για να ασφαλίσω, μάλλον να εξασφαλίσω την υπόσχεσή μου. Ήταν το κίνητρο.
Τον τερματισμό σου.
Δεν σου λέω τι χαρά είχα όταν μπήκα στη Σπάρτη, εκεί που δεν μπορούσα να τρέξω, έτρεχα. Δεν μπορούσα να τρέξω, είχαν κλειδώσει τα πόδια μου. Νομίζω ότι όλα είναι στο μυαλό. Το Σπάρτη είναι καθαρά εγκεφαλικό. Καθαρά εγκεφαλικό. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ η προπόνηση, η προπονητική ηλικία, η επιβάρηση και ο τρόπος που θα μεθοδεύσεις όλη αυτή την επιβάρηση. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνεις προπόνηση, πρέπει να μεθοδεύσεις και τον τρόπο που θα κάνεις προπόνηση. Θυμάμαι πολλά περισσότερα πριν από αυτό, πριν τον τερματισμό, παρά τον τερματισμό. Ο τερματισμός αυτό το βλέπω και εγώ το χορό, ειδικά στο πρώτο και δεν τον πιστεύω. Δεν ξέρω πώς βρήκα αυτό τα πόδια και αυτόν τον ενθουσιασμό. Λίγο μετά έπαθα, όπως λένε, νεκρική ακαμψία.
Το νερό νομίζω είναι, το νερό που πίνεις. Μετά.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή θυμάμαι λίγο στο ξενοδοχείο κάποιες στιγμές μαζί με έναν Ιταλό που διέμενα. Είχαμε και οι δύο τα ίδια συμπτώματα. Είχαμε ξεραθεί, δεν μπορούσαμε να κουνήσουμε, μόνο τα μάτια κουνούσαμε, ούτε χέρια ούτε πόδια. Ήταν φοβερό. Δεν πίστευα ότι μπορεί να φτάσω σε τέτοια όρια. Θεωρούσα ότι έκανα κάποια πράγματα. Τότε είχα τρέξει κάποιους αγώνες, εντάξει, είχα κάνει. Αυτό το πράγμα να μου το έλεγες δεν θα το πίστευα. Όχι, μπορώ να το ζήσω.
Πού κατέληξες τελικά μετά από τόσα χρόνια? Όρια, αλήθεια, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν?
Όρια. Τι να συζητάμε, όρια. Τα όρια τα βάζει ο ανθρώπινος νους και ο εγκέφαλος. Θα αποφασίσουμε να βγούμε από τη ζώνη ασφάλειας και από το να ξεβολευτούμε, θα αρχίσουμε να υπερβαίνουμε τα όρια μας. Όρια δεν υπάρχουν. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν. Σίγουρα θα βγει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, λέμε τώρα για το Σπάρτο. Το Σπάρτο εδώ έχει βάλει σφραγίδα ο Γιάννης ο Κούρος. Και λέγατε και πριν για τις επιδόσεις και για τους χρόνους και όλα αυτά. Θεωρώ ότι ακόμα και το ρεκόρ του Κούρου να καταρριφθεί αύριο και μεθαύριο και μετά από 10 χρόνια, αυτά τα πράγματα που έκανε ο Γιάννης ο Κούρος την εποχή που τα έκανε. Δεν μπορούν να συγκριθούν με τα σημερινά δεδομένα μας. Έτσι έχουμε άλλα τεχνολογικής φύσεως δεδομένα, σου λέω. Μόνο αυτό. Να μην σου πω για προπονητικής, να μην σου πω για τεχνογνωσία. Δεν υπάρχουν όρια. Μπορεί να βγει ένας δεύτερος Κούρος κάποια στιγμή που να έχει άλλα σωματικές δυνατότητες να βγάλει ακόμα παραπάνω το σπάρταθλο, ας πούμε. Γενικότερα, στο σπάρταθλο δεν υπάρχουν χρόνοι και δεν μπορούμε να λέμε το όριο είναι αυτό. Το σπάρταθλο, εντάξει, όπως καταλάβατε, παίζει ρόλο και ο καιρός και οι συνθήκες. Εύχομαι κάθε φορά που ξεκινάει το σπάρταθλο να είναι ιδανικές συνθήκες για τα παιδιά να τρέξουν, να ευχαριστηθούν, να μπορέσουν να χαρούν τον αγώνα, να μην τους ζωρίζουν. Γιατί είδαμε σπάρταθλο το οποίο είχε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Είδαμε ζορμπά, δηλαδή είδαμε πολλά. Εντάξει, βόλεψε 2-3 χρονιές, ήταν καλύτερες συνθήκες. Τα παιδιά τρέξανε, χαρήκαν τον αγώνα, έγιναν και επιδόσεις. Πέρσι το Ελληνόπουλο μας, ο Φώτης Σιμόπουλος, κέρδισε τον αγώνα, τον πήγε τέλεια, κατέβηκε τις 22 ώρες. Δηλαδή τα πράγματα γίνονται όταν θα βρεθεί και η κατάλληλη στιγμή.
Βέβαια και οι συνθήκες.
Θεωρώ ότι αν όλα βολέψουν καλά και δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες, γιατί αυτό είναι το σπάρταθλο, η Κόρινθος είναι λίγο δύσκολη όταν φτάνεις μετά την Κόρινθο και εκεί πέρα όταν περνάς τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές και στενία με τα δεδομένα ανάμεσα στα βουνά. Εκείνο το κομμάτι το θυμάμαι σαν εφιάλτης. Είχε λίγο ζέστη μέχρι να ανοιχτώσει. Μέχρι να ανοιχτώσει, τουλάχιστον να ανοιχτώσει και να έχει λίγο δροσιά.
Ναι, Γιάννη, εάν είναι κάτι το οποίο σου έχει μάθει ο αγώνας αυτός, το σπάρταθλο δηλαδή, τι είναι αλήθεια?
Έμαθα το Γιάννη καλύτερα. Έμαθα το Γιάννη καλύτερα και του μάθα να επιμένει. Του μάθα να επιμένει γιατί είχα διαφορετικά πρόσωπα μέσα στους αγώνες αυτούς, ειδικά στο σπάρταθλο, και έμαθα ότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν αν σκεφτώ θετικά και είμαι ψύχρεμος. Όταν θα έχεις ψυχραιμία, γιατί διαπίστωσα ότι σε κάποια σημεία μπορεί να μην είχα την ψυχραιμία μου, το πέρασα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι το σπάρταθλο, αν δεν έχεις κίνητρο και κάποιο λόγο να βρίσκεσαι εκεί. Το είπατε και πριν στην εκπομπή. Αυτό που κερδίζει ο αθλητής είναι ένα κελιάς. Τίποτα παραπάνω. Αυτό που πρέπει να πάρει από εκεί είναι αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του. Για ποιο λόγο το κάνει. Αν έχει κίνητρο, θα πάρει πράγματα και θα αλλάξει τη θεώρηση πραγμάτων. Αν δεν έχει και είναι απλά εγώ μπορώ και θα το κάνω, απλά θα το κάνει.
Έχει γίνει και λίγο μόδα, θεωρείς?
Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει μόδα. Σίγουρα είναι αυτό το υπέρ μπροστά και που μπαίνει στην υπεραπόσταση και είναι όντως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες στον κόσμο. Έχει γίνει λίγο κίνητρο για πολύ κόσμο. Ωστόσο, πραγματικά, επειδή δεν υπάρχει ανταποδοτικά κάτι από πίσω και επειδή στις μέρες μας λειτουργεί ανταποδοτικά το τι κάνουμε, νομίζω ότι αυτός που θα έχει κίνητρο θα πάρει πράγματα. Εγώ άλλαξα θεώρηση των πραγμάτων, άλλαξα στάση ζωής. Παρόλο που ήμουνα σε αυτό το κλίμα, παρόλο που είχα μάθει από μικρός έτσι, από μικρός στα δύσκολα, από μικρός έμαθα να επιβιώνω πάνω στα δύσκολα, γιατί σας είπα, η κατάσταση που ξεκίνησα από ένα σωματείο μικρό, γενικότερα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα και έπρεπε να επιμείνω. Αυτό με πήγε στο Σπάρταθλο και με οδήγησε στο Σπάρταθλο σε κάθε βήμα μου.
Γιάννη, είναι ακόμα στο μυαλό σου? Έχεις τρέξει 3 φορές. Θα ήθελες να το ξανατρέξεις?
Δεν φεύγει μέρα από το μυαλό μου. Πίστεψέ με, το βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Συνέχεια σκέφτομαι Σπάρταθλο. Και υπάρχει και μια έκφραση που λέμε μεταξύ μας. Κάσε Σπάρταθλον. Όταν δηλαδή ζοριζόμαστε, η παρέα, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου.
Ναι, ναι.
Σώπασε, που λένε, είναι Σπάρταθλο μπροστά μας.
Μάλιστα.
Είναι η ζωή, ένα Σπάρταθλο. Δεν φεύγει μέρα από το μυαλό μου, πίστεψέ με. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω. Θεωρώ ότι πρέπει να έχω ισχυρό κίνητρο. Γιατί νομίζω ότι όταν τα έκανα αυτά που έκανα, είχα ισχυρό κίνητρο. Δηλαδή και τις 2 επόμενες χρονιές είχα κίνητρο. Αν βρω κίνητρο.
Ίσως κάποια στιγμή το βρεις.
Ναι, ίσως. Δεν νομίζω ότι θα έχω κάποιο θέμα να μπω και να πω κάνω το Σπάρταθλό μου. Έτσι, πάντα είμαι έτοιμος γι' αυτό. Σου είπα ότι δεν αφιερώθηκα ποτέ σε αυτό, δεν θα αφιερωθώ ποτέ σε αυτό. Θα είναι ένας αγώνας για μένα απλά. Αλλά να έχω κίνητρο.
Γιάννη Κουρκουρίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας. Σε κάποια σημεία δεν ακούγεσαι καλά. Εγώ σου εύχομαι να έχεις πάντα έτσι δύναμη και όρεξη να κάνεις αθλητισμό, γιατί ξέρω ότι είναι αυτό το οποίο αγαπάς.
Ακόμα είμαι ενεργός σκοπηλάτης. Το 2023 θέλω να πιστεύω ότι θα συμπληρώσω τα 40 χρόνια συναπτά πανελλήνιου πρωταθλήματος στην κοπηλασία. Έχω ξεπεράσει πλέον τα όρια και γενικότερα τα αγαπάω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να συνεχίζεις λοιπόν να το αγαπάς, να παθιάζεσαι με αυτό το οποίο κάνεις, για να ξέρεις ότι και εμείς με κάποιο τρόπο παίρνουμε έτσι μια έμπνευση από όλους εσάς.
Αυτό είναι το μοναδικό κίνητρο πλέον που μπορούμε να έχουμε εμείς, να ξέρεις. Να μπορούμε να εμπνεύσουμε τους μας και τους ανθρώπους που πιστεύουν σε εμάς.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη Κουρκουρίκη. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του Σπαρτάθλου, στη διοργάνωση, στα 40 χρόνια. Να είναι ό,τι καλύτερο. Και να φροντίσουμε να το εξελίξουμε σαν Ελλάδα.
Και αν είναι υπέρβαση το να τερματίζει κανείς Σπάρταθλο, τότε τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το νέο αποτόλμημα του Σπύρου Χρυσικόπουλου, που ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου ρεκόρ Guinness έβαλε πλώρη για το όνειρο της ζωής του, να κολυμπήσει από τη Ρόδο στο Καστελόριζο αδιάκοπα, διανύοντας μια απόσταση 130 χιλιόμετρων, και τα κατάφερε. Μετά από 64 ώρες και 5 λεπτά κολύμβησης, σε συνθήκες που ίσως να μην μπορούμε καν να φανταστούμε, ολοκλήρωσε λοιπόν αυτό που δούλευε στο μυαλό του χρόνια τώρα. Πρώτη προσπάθεια είχε γίνει το 2018, όμως λόγω των κακών καιρικών συνθήκων τότε δεν είχε ολοκληρωθεί. Ήρθε όμως η ώρα, εν έτη 2022, να γίνει. Σπύρο Χρυσκόπουλε, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βίκη.
Δεν έχω λόγια πραγματικά να πω για σένα, για όλα αυτά τα οποία κάνεις. Υποκλίνομαι μπροστά σου. Τα απλά συγχαρητήρια δεν νομίζω ότι φτάνουν, όμως.
Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω έχει γίνει και καθιερωμένο μετά από κάθε μεγάλο εγχείρημα να μιλάμε.
Ναι.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Εγώ σε ευχαριστώ. Γενικώς σε ευχαριστούμε όλοι για όλα αυτά τα οποία κάνεις. Θέλω όμως πραγματικά έτσι, γιατί αυθόρμητα και αβίαστα, το πρώτο που σκέφτομαι, έτσι διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έχεις καταφέρει, είναι πώς μπόρεσες, αλήθεια, Σπύρο. Πώς άντεξες, δηλαδή, σε είδα κιόλας μετά, λίγο μετά δηλαδή από τον αγώνα σου, με τα χείλια σου να είναι καμένα ουσιαστικά από την αλμύρα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο έχεις κάνει. Καταρχάς, πριν μας εξιστορήσεις, είσαι σωματικά καλά?
Σωματικά είμαι καλά, έχουν περάσει 2 εβδομάδες, αλλά τα χείλη μου ακόμα θέλουν λίγες μέρες ακόμα μέχρι να αναρρώσουμε. Δεν τρώω ακόμα κανονικά, έχω και λίγο πρόβλημα στην ομιλία, αλλά μέρα με τη μέρα είμαι καλύτερα.
Καλά σε ακόμα βέβαια τώρα εμείς. Μια χαρά. Λοιπόν, κολυμπούσες δηλαδή σχεδόν 3 μέρες
Ναι, ναι, 64 ώρες.
Δεν ξεκουράστηκες καθόλου, δεν κοιμήθηκες καθόλου, δεν έφαγες καθόλου?
Όχι, όχι. Δεν είχα καμία επαφή με το σκάφος συνοδείας που είχα δίπλα μου. Δεν είχα κανένα βοήθημα, δηλαδή, πλευστικό που να με βοηθήσει, δηλαδή, ώστε να σταματήσω κάποια στιγμή να κολυμπάω. Ξεκίνησα να κολυμπάω και κάθε λίγη ώρα ή κάθε ένα συγκεκριμένο διάστημα η ομάδα συνοδείας που έχω πάνω στο σκάφος μου κατεβάζουν εμένα κοντάρι που στην άκρη έχει ένα καλάθι, κάτι για να πιω και κάτι για να φάω πολύ λίγο και συνεχίζω να κολυμπάω.
Εντάξει, είναι σέλεπτο, έτσι. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα μπορεί να είναι τρεις μέρες μέσα στο νερό, χωρίς σταματημό, χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να πάρει μια ανάσα, να καθίσει να φάει για να μπορέσει να αναπληρώσει δυνάμεις. Δεν ξέρω. Υπήρχε και εκεί κάποιος Φιδιππίδης, ίσως, μιας και μιλούσαμε για το Σπάρταθλο.
Δεν ξέρω αν ήρθε και στο μυαλό μου ο Φιδιππίδης, δεν θυμάμαι. Πάντως ο κύριος Γιάννης Κούρος ήρθε σίγουρα στο μυαλό μου.
Αλήθεια,
Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η συγκεκριμένη διαδρομή λόγω της αλατότητας. Και το πόνος, δηλαδή, αφού είχε ξεπεράσει τα όρια στο σώμα μου, πλέον είχα φτάσει σε ένα σημείο πολύ δύσκολο. Ξεκίνησε ο πόνος στα χείλη. Είχαν πριστεί πάρα πολύ από το αλάτι. Με αποτέλεσμα το στόμα μου να μην κλείνει καθόλου, να αρχίζει να πρίζεται και η γλώσσα. Αυτό έκανε και τους ανεφοδιασμούς μου δύσκολους. Γενικά είναι και το, όπως το έχουμε μελετήσει και με τον ωκεανογράφο μου, τον κύριο Βερβάτη, είναι ένα σημείο με πολύ υψηλή αλατότητα. Και η αμέσως επόμενη δυσκολία δεν ήταν μόνο η αλατότητα, ήταν και το συνεχόμενο κόντρα ρεύμα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα της Μεσογείου, μάλλον το μεγαλύτερο, που όλο το χρόνο έχεις αυτό το κόντρα ρεύμα. Οπότε σε αυτές τις 64 ώρες, εκτός από τα ζιγζάκ που κάνεις, δεν κολύμπησα μόνο 130 χιλιόμετρα όπως είναι στην ευθεία στο χάρτη, όπως το γράφουμε.
Πολύ περισσότερα, έτσι.
Πολύ περισσότερα γιατί είναι κόντρα το ρεύμα. Το παρομοιάζω κάποιες φορές σαν να κολυμπάς σε ένα ποτάμι ανάποδα και κολυμπείς συνολικά 100 μέτρα. Δεν έχεις κολυμπήσει 100 μέτρα, είναι πολύ παραπάνω.
Σπύρο Χρυσικόπουλε, ξέρεις, σκέφτομαι ότι για να τερματίσεις ένα σπάρταθλο, για να αντέξεις βασικά, θα πρέπει να κάνεις έτσι μια συγκεκριμένη προπόνηση. Εδώ τώρα λοιπόν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι προπόνηση πρέπει να κάνεις? Πώς προετοιμάστηκες?
Αυτό που λέω είναι ότι εννοείται δεν υπάρχει προπόνηση όταν μιλάμε για υπεραποστάσεις και για τέτοιες ώρες. Δεν γίνεται να είσαι έτοιμος για τις 64 ώρες. Όσες προπονήσεις και να κάνω, δηλαδή και 24 ώρες προπονήσεις και 30 ώρες προπόνηση, όταν ξεπερνάς το μεγαλύτερο που έχεις κάνει, από εκεί και πέρα έρχεται όλο και κάτι καινούριο. Η προπόνησή μου είναι και σωματική και πνευματική, με πάρα πολλές ώρες μέσα στη μέρα, κουρασμένος προπόνηση για να μπορέσω να είμαι πιο κοντά στην κούραση του εγχειρήματος, πολύ νωρίς ξύπνημα το πρωί, όλη μέρα μέσα στο νερό, το χειμώνα κολυμπάω σε πισίνα και όταν ανοίγει λίγο καιρός ξεκινά τις προπονήσεις μου στη θάλασσα. Συν την ενδυνάμωση που πρέπει να κάνω σε ξηρά προπόνηση εκτός νερού. Και τώρα το πνευματικό κομμάτι, εντάξει, είναι...
Εξήγησε το μας λίγο τώρα αυτό.
Θέλει δουλειά πάρα πολλά χρόνια.
Πώς μπορεί δηλαδή να προετοιμαστεί πνευματικά κάποιος? Τι ακριβώς κάνεις?
Είναι νομίζω η αυτοσυγκέντρωση που έχω τους... Είναι και όλα αυτά τα χρόνια που ετοιμάζω, το σκέφτομαι. Αλλά ειδικά οι τελευταίοι μήνες, η αυτοσυγκέντρωση που κάνω, η απομόνωση κιόλας που κάνω τους τελευταίους μήνες, είναι σαν όλη τη μέρα το έχω στο μυαλό μου. Ακόμα και όταν βγω από το νερό και έχει τελειώσει και είμαι σε φάση ξεκούρασης ή κάτι άλλο, σκέφτομαι ότι κολυμπάω, σκέφτομαι ότι είμαι στη συγκεκριμένη διαδρομή.
Δημιουργεί συνθήκες δηλαδή ουσιαστικά.
Ναι, ναι, κάνω αυτή την ωραία απεικόνηση συνέχεια και προετοιμάζω το σώμα μου και το μυαλό μου ότι θα πονέσω. Θα έρθει πάρα πολύ πόνος, αλλά όταν σκέφτομαι το κίνητρο, το λόγο που το κάνω, όταν σκέφτομαι το συμβολισμό της διαδρομής και όλη αυτή την κούραση που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια για αυτή τη στιγμή, αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.
Και αυτή η ιδέα, αλήθεια, Σπύρο, για να κολυμπήσει αυτή την απόσταση, πώς προέκυψε, αλήθεια?
Αυτή έχει προέκυψει πριν από πολλά χρόνια, επειδή έβλεπα στο χάρτη της Ελλάδας ότι πολλές φορές έλειπε το Καστελόριζο ή κάποιες φορές ήταν σε ένα κουτάκι για να έρθει λίγο πιο κοντά, κάποιες φορές αυτό το κουτάκι το βάζανε και από την άλλη μεριά, από τη μεριά του Ιωνίου. Δεν μου άρεσε αυτό που γινόταν, οπότε ήθελα να το τιμήσω με αυτόν τον τρόπο και να το ενώσω συμβολικά με τη Ρόδο και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησες, εκτός από το αλάτι που μας είπες ότι σου πρίστηκαν τα χείλια, σου πρίστηκε η γλώσσα κλπ. Κάποια άλλη μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησες?
Νομίζω αυτή ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Να πω την αλήθεια, παρόλο που μου περάζει δύο εβδομάδες ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχω κάνει. Χρειάζεται, όταν τερματίζεις ένα εγχείρημα υπεραπόσταση, χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να το καταλάβεις. Κάθε μέρα ξυπνάω και σκέφτομαι και κάτι διαφορετικό. Ήταν πολύ δύσκολο οι τόσες ώρες που χρειάστηκε για να το κάνω. Η μεγαλύτερη μου μέχρι στιγμής, μέχρι τότε προσπάθεια ήταν στον Τωρονέο, όταν κολύμπησα 34 ώρες. Είχα κάνει και το ρεκόρ Γκίνες πέρσι που κολύμπουσα για μία εβδομάδα, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό γιατί ήμουνα στην πισίνα που είναι γλυκό το νερό, ήταν τελείως διαφορετικό. Οπότε τώρα αφού πέρασα τις 30 ώρες και άρχισα να φτάνω εκεί στις 50-55, ξεκινούσε η υπέρβαση. Είχα ξεπεράσει κάθε όριο και απλά συνέχιζα να κολυμπάω με τη δύναμη του μυαλού.
Σπύρο Χρυσικόπουλε, είναι και δική μου αλήθεια η απορία, αλλά βλέπω ότι είναι και απορία και των ακροατών εδώ, οι οποίοι ρωτούν τι είναι αυτό αλήθεια που σε κάνει να θέλεις να υποβάλεις το σώμα σου σε τόσο μεγάλες και ακραίες δοκιμασίες.
Τα συναισθήματα που νιώθεις όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση που σε έχει εγκαταλείψει το σώμα σου και συνεχίζεις είναι μοναδικά, νομίζω δεν περιγράφονται. Και αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε το διαφορετικό. Δεν μου αρκούσε, δηλαδή κολυμπούσα, έκανα αποθαλισμό στο κολύμπι. Δεν μου αρκούσε να είμαι πιο γρήγορος στα 100 μέτρα. Δηλαδή κολυμπάνε όλοι και κάποιος θα είναι πιο γρήγορος. Εμένα μου αρκούσε να κάνω το κάτι διαφορετικό.
Θέλεις να είσαι στα κόκκινα γενικώς.
Δεν το κάνει κανείς. Δηλαδή έκανα προπονήσεις ολονύκτιες και σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι και ο μοναδικός που κάνω ολονύκτια προπόνηση στο κολύμπι και ετοιμάζομαι για αυτό το εγχείρημα. Όλο αυτό με γεμίζει πάρα πολύ να κάνω το κάτι το διαφορετικό. Θεωρώ ότι τα ανθρώπινα όρια είναι πολύ παραπέρα από εκεί που πιστεύουμε και δεν αρκούμε στο να το λέω μόνο. Θέλω να το αποδεικνύω με πράξεις αυτό. Να δείξω ότι τελικά δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε μέχρι 10, 20, 30, 40. Μπορούμε
και
πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αρκεί να το θέλουμε πραγματικά, να έχουμε δουλέψει συστηματικά και να το πετύχουμε.
Το επόμενο σου εγχείρημα το έχεις σκεφτεί?
Έχω σκεφτεί πάρα πολλά. Και Ελλάδα και εξωτερικό και πιο μεγάλη απόσταση θέλω να κάνω, αλλά σίγουρα όχι σε κόντρα ρεύμα, σε κάποια θάλασσα που δεν θα έχει τόσο δυνατό ρεύμα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πω ποιο θα είναι το επόμενο.
Πάντα κολυμπητικό δηλαδή θα είναι?
Πάντα κολυμπητικό, εντάξει, ότι τρεξιματικό και να κάνω όπως γνωρίζεις ότι τρέχω, εντάξει, δεν το θεωρώ σαν στόχο. Είναι όλα μέρος της προπόνησης για το κολύμπι. Ακόμα και 24 ώρα τρεξίματα όταν κάνω, τα κάνω για να γίνω καλύτερος κολυμπητής. Για να βάζω το μυαλό μου σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, ώστε να με βοηθήσουν τις δύσκολες ώρες όταν θα είμαι σε μια αντίστοιχη κολυμπητική δοκιμασία.
Εγώ τώρα τι να ευχηθώ σε έναν άνθρωπο που ξέρω πως ό,τι βάλει στο μυαλό του το πετυχαίνει. Εύχομαι λοιπόν υγεία και δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή μετά από αυτό το εγχείρημα σκέφτομαι, εντάξει, έβγαλα ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα μετά από τόσα χρόνια, νιώθω ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Βέβαια εδώ θέλω να πω ότι εννοείται ένας μη τερματισμός, μια αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Γίνεσαι πιο δυνατός και ειδικά όταν τα βάζεις με τα στοιχεία της φύσης. Εγώ εννοείται μου έδωσε πολύ δύναμη ότι το τερμάτισα, αλλά ταυτόχρονα με προσγείωσε και είπα δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση. Είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να αποτύχουμε, είτε είναι ένα τρέξιμο υπεραπόσταση, είτε κολύμπι, είτε να ανέβει στο Everest, οτιδήποτε. Όταν τα βάζεις με τον καιρό είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να δουλέψεις μεθοδικά, να βρεις και κατάλληλες συνθήκες.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Εξαιρετικός λοιπόν ο Σπύρος Χρυσικόπουλος και εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ομολογώ πως ήταν έτσι μια υπερβατική εκπομπή η σημερινή. Με ανθρώπους που δεν ακολουθούν την περπατημένη αλλά τολμούν και τελικά τα καταφέρνουν. Θέλω να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.